24-kii bishan ciidamada amniga ee Puntland waxay baahiyeen wareysi ay la yeesheen nin lagu magacaabo Imran Maxamed Calawi oo sheegay inuu ka soo jeedo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Ninkaasi waxa uu sheegay inuu ka soo goostay ururka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiska ee bariga Puntland. Waxa uu sheegay mas-uuliyiinta amniga inuu ka qayb galay dagaalka dhanaha maleeshiyada kale Al-Shabaab una arkay oo ay ka garab dagaalamayeen mintiriin ka soo jeeda waddamada Itoobiya, Malawi iyo Yeman. Bishii Febraayo ee sanadkanna, maxkamad ku taala Puntland ayaa dil ku xukuntay 6 nin oo ka soo jeeda Morocco iyo nin kale oo Itoobiyaan ah oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish. Muwaadiniinta Maroocaanka ah markii dambe waxaa la go'aamiyey in xorriyadooda loo soo celiyo loona masaafuriyo dalkoodii. Isla bishaasi Febraayo, ciidamada booliiska Puntland waxay deegaanka Bohol ee hoos tagtay degmada Ufayn sheegeen inay ku qabteen 2 nin oo u kala dhalatay Morocco iyo Suuriya oo ay ciidankoodu sheegeen inay ka tirsanaayeen Daacish. In ajaanib kala duwan ay la joogaan ururka Daacish ma aha wax cusub, hase yeeshee khubarada amniga iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqa mintiriinta Soomaaliya waxay sheegayaan inay soo badanayso tirada ajaanibta imanaysa Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku biiraya ururka Daacish ee ka imanaya dhinaca Yeman iyo Itoobiya. In muddaha waxaa lagu sheegayay tirada ururka Daacish inay u dhaxayso 100 ilaa 300 oo qof. Hase yeeshee mid ka mid a khubarada u dhuun daloosha ururada xagjirka ah waxa uu ku doodayaa in tirada ururka Daacish ee xilligan ay ka badan tahay intii hore loo sheegi jiray. Sarreeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ee sirdoonka Puntland, waxaa sidoo kale uu soo noqday taliyaha booliiska Puntland.
Tirada waxaa la qiyaasaa, waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka maanaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. Waxaan umaleynayaa runa marka hore ajaanibtaas inay ku badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan dee Itoobiya, si kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa in lala wareegay lambarkaas, lambarada ugu badan ay yihiin wadamada carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yeman oo lambar aad u tira badan uu ku joogo. Lambarka ugu badan ah xilliga tago waa lambarka dhexiga, waa Syrian, waxaa ku jira Iraq. Lambaradaas aan kugu sheegay ay u kala daban yihiin, waxaa ku xiga Morocco, Afghanistan, Pakistan, Serbia, Asiaka kale iyo xubno kale waa ku jiraan. Marka lambar aad u tira badan weeye. Waxaan xusid badan hadda sanadkan ka berihii ugu dambeeyey lambarkoodu ay aad iyo aad u soo siyaaday.
Marka Soomaalidu waa imisa hadday ajaanibtu 500 ilaa 600 yihiin?
Soomaalidu waa ku yar, dagaalyahanka Soomaalida nambarka waa ka yaryihiin. Gudahaan aruna waxaa lagu qiyaasaa hadda in lambarkoodu maraayaan 800 ilaa 1000 inta ka baxaysa inay Daacish hadda lambarkooda ay yihiin. Inta kale marka waad garan kartaa lambarka ay ka yihiin Soomaalida markaa qiyaastay, marka 65% waa ajaanib inta soo hartana.
Marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay 2 jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray inay Daacish tahay, oo ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd. Sidee lagu xaqiijin karaa, maxaad aad ku xaqiijisay tiradan inaysan u korotay?
Anaga baaritaan badan aan samaynay, waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta intanasoo gaarisa lambarka hadda Daacish uu aada u kordhay waa warwaarun. Laakiin sanadkan waxaa moodaa in 150 in gaarisa haddiisan ka badnay inuu kordhay. Sabab badan baa runtii loo aanaynayaa waa isleeyahay inay soo koraan. Waxaa gaar ahaan ay xoog u soo jeedeen maaragtay lambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya ee bariga dhexe ka imaanaya. Marka waxaa moodaa inay xustaan sababta ugu badan ay keenaysaa inay yihiin wadamadaas Iraq iyo Siriya ee dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo hadda Afghanistanba in lagala wareegay iyo dowlad badan oo soo fuulay. Waxaana moodaa guud ahaan inay soo qaabaynayaan kooxda ISIS inay deeska ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan. Tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabaynayo inuu maaragtay mu'min uu noqdo gaamiyaha kooxda caalamiga ama guud ameerika guud waxa loo yaqaan waxa ay inuu noqdo oo musharax ugu yahay asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay haddana barta dagaalyaankooda uu aad ay u soo badiyaan.
Tirada iyo awoodda daacish waxay haatan jirsatay 9 sano. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in tirada korodha ee ururka inay markhaati u tahay inay degaanada Calmiskaad ka soo saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaas ay kula dirirayeen muddo sanado ah. Sarreeya guuto Cabdi Xasan Xuseen.
Sideedaba kooxaha dixisada ahayd Haruna oo kooxba kooxbay ka takhalustaa isku deedaa inay saaxada ay maaragtay garoonka ku hadho. Al-Shabaab markii ay ku hadan daacish ayaday maaragtay ka farxantay. Waxa ay ku noqotay macnaha dibaal uwe heesha adala gareen dagaal xoog badan oo waxaad ogtahay in gobollada tan Puntland dagaal yahana xoog badan oo ay ka yimid bartamaha iyo koonfur Soomaaliya ay ka tegeen 2017-kii xeebahan gobolka Madow iyo Hogaal ka tegeen oo garaacadii suujmeelyahaa waxaan baxday iyo 1000 dagaalyahan ku dhow dagaalyahaasi iyo dad kale oo ka badan waxay u socdeen daacish soo dalal ku yaal. Jidadu saasay ahay dagaalo badan bay la galeen daacish marka hore aad baa looga qaansaray aad baa loo naaxeeyey ilaa ay gaareen maaragtay noqdaaniin dad koox kooxaho aan badnayn oo buuraha iyo tababka iyo ay ku dhuunta godadka daacish aad bay soo habaysay dagaalkii muddo badan buu socday maalinba meelha gaareen. Hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023-kii inay daacish ka gacan hooraatay kooxii Al-Shabaab taasoo ay u suurtagelisay in asaba yaqaano tira badan ay saleen oo aalad tira badan oo kulmasab dagaalka ay maarata kusoo kordhiyeen sidaasna ay kaga guulisteen Al-Shabaabna lagaga qabsaday maarata fariisimihii ay ku lahaayeen ee gool buuraha lyahal calbari oosaasoo dhanka bari taxiga.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab oo muddo hore uu kasoo goostay. Waxa kale oo uu yaqaanaa xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatana ka mid ah daacish. Waxa uu sheegay in maleeshiyaadka kusoo biiray ururka daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka Itoobiya.
Horta awooddii waqtiyadii ugu dambeysay kiskishir bay awooddooda ku kordhisay oo may ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tegi karaan oo fal kasta ay ka samayn karaan, laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xugla ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigii wax ka diiday inay qarxiyaan. Markay sida ay sameeyeen waxa uu imaadaa marka kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Itoobiya oo Oromo iyo Tigray iskugu jiray, maadaama uu la jooga nin oo daaci ah oo nashiintooyinka maxaali u turjumayo oo dacwo aada ugu weyn dalka Itoobiya ka dhex waday aldahay ninkaasi ayaa sabab u ahay inay dad badan u imaadaan Itoobiyana. Marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Itoobiyana waaye Soomaalida ku yaryihiin.
Maxaa la yidhaa ninkaas?
Ninkaas waxaa la dhahaa Jeedr Xabashi ayaa loo yaqaanaa. Marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay waxaa kala tuu tegay ajaanibta kamid ahay Bilaal Suudaani oo asagana Al-Shabaab ahaa. Bilaal Suudaani isaga waa markii dambeeta Maraykanka ayaa duqrin ku dishay.
Mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta kasoo jeeda waddankaasi ay qorteen daacish. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabi Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka daacish. Jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan:
dowladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan hase yeeshee hay-adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladaynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumaya muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay gaar ahaan dhallinyarada.
2 sano ayaa laga joogaa markii Al-Shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi. Weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xooggiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi, kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaal la qabtay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabi Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli Al-Shabaab ay halis ku tahay Itoobiya. Isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan:
kooxda gixisada al-shabaab waxay khatar weyn oo taagan ku tahay amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka geeska afrika iyo bariga afrika iyaga oo aqoonsan halistan ayaa hay'adaha amniga ethiopia ay si hawlkar looga shaqaynayaan inay ka hortagaan kana difaacaan wixii khatar ah ee ka imanaysa al-shabaab taasi oo aan ku ekeyn xuduudaha ethiopia balse sidoo kale deegaanada soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidamada ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee atmis
nebiyu tadla waxa uu ammaanay laamaha amniga ee ethiopia iyo ciidamadooda ka jooga soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee atmis kaalinta ay ka geysteen marka ay noqoto khafiifinta halista ethiopia uga iman lahayd ururada xagjirka ah sida uu sheegay nebiyu tadla oo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi
inkastoo halista al-shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsado muwaadiniinta ethiopia si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco haddana feejignaanta dowladda ethiopia iyo howlgallada amniga ee socda ee hay-adaheenna ilaa iyo hadda waxay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhibkana wax ka qabtaan dowladda waxaa ka go-an inay si dhow ula shaqayso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga argagixisada lana suga amniga iyo xasiloonida ethiopia iyo guud ahaan gobolka geeska afrika
dabayaaqadii bishii may ee sannadkan dowladda maraykanku waxay duqayn ka geysatay buuraleyda calmiskaad taasi oo goor dambena ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha kooxdaasi cabdulqaadir muumin sareeye guuto cabdi xasan xuseen iyo cumar maxamed abu ayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax caddaynaya in cabdulqaadir muumin lagu dilay weerarkaasi maraykanka aynu ku horeyno sareeye guuto cabdi xasan xuseen cabdiyare marka muumin maraykanka waxay dhaheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayey ay u malaynayaan inuu ahaa hogaamiyaha daacish oo dhan maxaa ka run inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu yahay hogaamiyaha daacish ee dunida oo dhan
xogaha ugu badan waxay sheegayaan haruna inuu nool yahay iyo waxaan xaqiijin karaa duqayntii ka dhacday inaysan inaysa suurtagelin inuusan ku dhiman muumin iyo abuqaadir muumin uu nool yahay taas oo xagga nolosha xagga kale waxaa dhab ah in maaragtay ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maaragtay in hogaamiyaha kooxda ugu noqdo waxaana ugu weyn baa isleeyahay dee loogu looga dhigayaa inuu kooxda noqdo inay kooxdu ay baskeeda iyo xarunta ugu weyni ay ka dhigato maaragtay soomaaliya ay usoo guudo mudmudda dataamiska la waday waa sida aan xogta ku helaynana in hadda wuxuu u badan yahay musharaxan yahay oo masna loo qaabaynayaaba inuu diyaar u yahay kooxdu ay ka dhigaysa inuu noqdo gaamiyaha guud ee kooxda ay
cumar maxamed abu ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay swiden halkaasi oo mar uu ku noolaan jiray cabdulqaadir muumin
marka ugu horeyso daacish waa al-shabaabkii dadkii ahaay oo kasoo baxay weeyaan waxaa amiir u ah cabdulqaadir muumin cabdulqaadir muumin asiga wuxuu imaaday 2011 camal ayuu yimid soomaaliya wuxuu ka imaaday ingiriiska laakiin marka hore wuxuu ku noolaay dalka sweden meeshaas ayuu dadka qur-aanka bari jiray markii ingiriiska u guuray waxaa dowladda ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xag jir ah kabacdina wuxuu imaaday boosaaso kasoo degtay kabacdi wuxuu imaaday muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qaybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay muqdisho waa tii dowladda soomaaliya ee qabsatay kabacdina al-shabaabkii waxaa loo wada cararay dhankii iyo ceelasha ayaa markii la joogay ayay al-shabaab waxay go-aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaas oo tafsiir ka akriyo sidaa markaa uu ahay waa tii ay dowladda soomaaliya ay jibisay al-shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo marka markii la imaaday oo marka la iska saaray oo barawa la iskugu imaaday waxaa loo diray cabdulqaadir muumin buuraha golis halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo isla markaan dadka buuraha ku jira al-shabaabka la dhahay xaggaasi kutubo ugu akri ee wacyigelin u sameey oo u muxaadiray marka markuu xaggii joogay dayara baa ugu imaaday ingiriiska isku yaqaaneen oo daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xariirka daacishiistay odaygii bay ka dhaadhiciyeen cabdulqaadir muumin halkaasoo waxaa cabdulqaadir muumin iyo koox yaroo la socota geesbay u baxeen waxayna bayca siiyeen qaliiskii daacishka ahaa ee Iraq joogay ee Abu Bakr al-Baghdadi halkaasii markii ay beecada heesiyeen waxaa bilaabatay fitan weyn baa ka dhaxay bilaabatay al-Shabaab gudahooda oo rag badan oo al-Shabaab ka mid ah oo daacish fikirkiisa la dhacsanaa ayaa iyagana maxay saako iyo dhulkaas iyo beecada siiyey daacish waana maxaa ka mid ahaa Abu Nucmaan iyo Abu Zakiya baa ka mid ahaa raggaasi waa la dilay raggii markaa oo buuraha aaday Cabdiqaadir Muumin u tagay iyo raggii markii la laayay daacish tintootay kuwii dhulkii al-Shabaab ka tariyanay koonfur waxay u carreen ayagana golisa ayagana waxay bilaabeen inay iska difaacaan oo halkaasi ay samaystaan maalin maalinka sii dambeysa markaa daacish oo sii xoogeysanaysay isla markaana farsimihii ay al-Shabaab ku lahaayeen murtacamiski iyo agaarkii dhan ay dagaal ku qaadaan oo ayagana maxay meeshaasi ugu arsadaan ay ka qabsadaan marka buurta golisa dhulkaas ayay ku xoogeysteen daacish laakiin Soomaali intiisa kale sida al-Shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin
v o s Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland kuwaas oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan kuwa kalena kama aysan jawaabin telefoonadii aynu u dirnay hase yeeshee duqeyntii dhacday 13 bishii May ee Maraykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa v o a uga warramay horaantii bishii June taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire
duqeyntii 13 bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday hal miskaad inta ognahay ilaa 11 qof oo daacish ah baa ku dhintay saxadka ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qolyaasha doonka ay noo sheegeen 7 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose ah oo daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istoorahaas u yaalleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gudsay saxadka ku helay waxaana fuliyey dowladda Maraykanka
taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu v o a uga warramay xubnaha ka tirsan mintiriinta daacish iyo al-Shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyey ciidamada amniga ee Puntland
ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale dhawaan waxaa jira ilaa 7 qof oo daacish ku qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxa lagu qabtay 22 oo tumanayaala marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay boosto ilaa iyo xarma iyo meelaha udhudhow 23 qof baa la qabtay oo 2 nin ugu dambeysay
toddobaadkii horena waxaa noo suurto gashay inaan magaalada Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha v o a waxaana wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka ogtahay badqabka hogaamiyaha daacish Cabdiqaadir Muumin kadib duqeyntii Maraykanka iyo wararka sheegaya in Cabdiqaadir Muumin uu yahay hogaamiyaha guud ee daacish guud ahaan caalamka
labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha cid xaqiijisayna ma hayno marka warkaas war wuxuu ahaa nagu cusub xaqiijinteeduna waqti aada ka soo wareegtay welina xaqiiqadeedii cid dul istaagtay ma jirto
awoodda daacish intayn eegtay in muddaa waxaa la lahaa 300 beri ugu dambe waxaan maqnaynay ajaanib fara badan dhimeedinahay hamamatiin maxaad uga sheegi kartaa in taarik ogtiin
dhaqdhaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba Shabaab ay isku hayeen dalalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan waxaa bilihii u dambeysay uu soo isbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay Shabaab meelo badan isaga caabiyeen dhulna ay actually kala wareegeen Shabaab oo ay marka horeto ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen marka dabcan inay ku soo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeeto ay transit waxayd oo ay maaragtay joogi jireen laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo threadka Shabaab iyo wax ku dhow ay soo gaareen maaha dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u furud in ay ajaanibta caalamka ama jihaadiinta caalamka ay iska soo gaaraan لكن أنا إلى حد establishment أو حوجن أما ووز حوجن أما جدا سومالي أنا خدو أما ووز كرتو أو مخدة أو معنى له أو لا أعرف ترجمة
معلومة من مريض واحد شجن إن أي مقطع حرير يوسق مقنع يصاب يحوتي أو ليلة حفظ ولا كانت على خا أي درتي بمارك تأسوا كتير سنة تسمو جنين مارك واحد بين الحرير كاتي يحوتي دي صاب
هذا يجرم حيث كاسنية بحالة مبيرك ما هينو كدولة دفنرة كزوماريا معلومات حين تسحو الجناية أنا وحدة ما هينو ما نبيني نيو
وارد وحدي أعرفتين إذا موجين يا شباب إن يكون تيرسين أما هرم رينيان كانت ألغولة أما دروني سكود ولغي أبو دلال كان حتى السعودة يقرح يضا بلقاء إلي هيك أورانا دروني زعمير كل هو رأيك إلي إليك
طبعا عند الشباب مركيد وليس لسعره مرد فرسان ماذا وولي نحوشو ذكوة ذنكران ويسكد ديان هولها ستتقالة أفوذ بإنجري تقالة إيو إني حدودها لحكسو الدقان سوفو دحوسو كاران بدانا حتى كوميرشال ماركي بورتسكي أيربورتسكي دلتا أي مرجرين حد هولها ستتقالة سيدو كان دقاله هولهاس المارتي دقال بطن الباحنه لو استنالي تريه مفروضة لكن وحان ابنهاي حلي لبكون يو سيالي طبان لباتن يو كوبي لباتن إني اسكود داية حق درونسك اي سميين المارتي قار قبين درونس كوميرشال إني يخرين إني أفرقان المارتي ميلتري جريد waxaa kala ognahay tijaabooyinkii inay u soo gali waayeen sida ay maartay xabeen uga qoonayeen marka waa horeeyay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maartay technologically ee dagaalka ku soo kordhiyaan waxyaabo ee dawladda Soomaaliya diyaar u ahayn marka ma aha wax cusub laakiin tabartii ilaa hadda aanu kuma ogin ma soo gali waxyaabo ee tijaabiyeen magaas intee dadka soo gashteen ajnabi oo aan waliba muslim ahayn oo farsamayaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqaynayay intii uu waliba u shaqaynayay intaas aan ogayn
barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.